Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ժուրփասով ռադիո սմելեբո շուղամիս 12 ցաացե Թբիլիսի ստրոյի պիրդապիր եթերში դաբրունդա ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղաժի ստուդիաში Կոբալի Կլիկաձե վար, կասեմաս տրայցուլատ ախալի ամբեբիս գամոշեբիտ դավիցեպտ։ Եգուպտիս խելի սուպլեբամ կեղնիս մաշտաբի պրամետի ախալի գուբերնատորի դանիշնը։ Հուսյոթիս նավտոպ կոմպանիա Հոս նևմադա ազրբայջանուլ մա սոկարմա խելի մուածերես դիտ շետանխմեպաս նավտոպիսը դա բունեբրիվի այրիս վաճրուբիս խրիվ։ Սակարտոլոշի դասուլդա պաչու ախալայաս սակմիս մեորը էպիզոդիս կանխիլա։ Եգուպտիդան միղեբուլի ծնոբեպիս տանախմատ Եգուպտիս խելի սուպլեմոն կեղնիս մաշտաբի տախլույբի տրամետի պրովինցիս գուբերնատորի դանիշնա։ Մատի նախևարի գադամդգարի գեներլևի արյան։ Հոպիլի գուբերնատորեբի իսլամուրի մոծրավոբա ձմեբի մուսլիմանեբիս ծարումատգենլեբի ու դա դամխոբիլի պրեզիդենտիս Մոհամեդ Մուրսիս միարիղմեն ամ թանամդեոբազը դանիշնուլեբի։ Դղես ուգուպտիս պոլիցիամ ծրեմ դենի գազի գամույությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Հուսյոթիս ուդիդեսմա սախմցիպո նավտոպ կոմպանիա Հոս նևմա դա ազրբայջանումա սոկարմա ասև է սախմցիպո կոմպանիամ խելի մուածերես դիտ շետանխմեբաս նավտոպիսը դա բունեբրիվի այրիս վաճրոբիս պերոշի։ Աղնչնուլի շետանխմեբա պրեզիդենտ Իլխան Ալիևիս շեխվեդրիս պարգլեպշտում ծա արսերթիմ խարը արսավուբրով սամ գարիգեպիս դետալեպս է։ Մանամդեկի գայ մարդա որիք վեղնիս պրեզիդենտեպիս շեխվեդրա Վլադիմիր Պուտինմա պակոշի օպնիսաս գանացխադարոմ
Մեն ասև է աղնիշնետ, ռոմ սոպլիո էկոնոմիկիս սիրթուլեպիս մի ուղետավատ իզրդեպա չյեն շորիս սակոնոլդ պրումբա, իս շարշան, թիտքմիս օրմուծդահատի պրոցենտիտ, օրմուծդը շույծը մետի պրոցենտիտ գայիզարդա, ես չյենի թանամ
Կանցխադա Վլադիմիր Պուտինմա շեխոդրի շեմդգոմ պրես կոնպերենցիազ է, Հուսյոթիս այնպորմացիոս ագենտո ինտերպրակսիս նովի Հիլհամ Ալիևմա կանացխադա, ռում Ազերբայջանի սադա Հուսյոթիս ուրդղիանի վիզիտիտ իմ օպեպա։
Չայրաղեբուլի ու պիլոտոցին պրինավերպիս գամուկենելա իսև էրոգործ խոյլա իարաղիսա, ունդը գաղթես սուբյեկտի մրավալցլիանի Սարդաշորիսո կանոմ դեպլոբիսա, Սարդաշորիսո հումանիտարուլի կանոնիս չատուլիտ։
Պակիստանիս ծամպան ունիվերսիտեջի շեկրեբիլ այուդիտորիաս գայրուս գենյալունով դիվոն մոտխա խոլապերիմ դա գակետտես սայի միսոտրում շեստում է բիտա Սամուկալակո պիրեպշորիս պսվեպլի թավիդա նիխոս ացիլեպուլիո Նեպարտուա ուկե միղեբուլի ես կեկմա դայմատեպա իսրելիս միրկ ու իրած կակետեպուլ գանցխադեպաս դասավլիթի սանապիրոզը դա աղմուսավլիթի երուսանումշի աթասուրատամդ է սախլիս աշենեպիս թավոբազ է։
Հադիո Թավիս
Ախալի ամբիս կամոշովա Սակարթովոդան միղեբուլի ծնովեպիտ կանուակ ծոպտրամդենի մետ գեշի գաղթեպա ծնովիլի կանաչենի բաչու ախալա եսցին ամդե կացուլ կետևեր ծակմեզր, ումեց շինական սակմետա մինիստրովիս պերիոցու Այդ էրդի դղիտ ադրեշի ատղովին էս պրոկուրատորի պտկեցեպիտ պոլիտիկուրի շեխետուլ է բեպիս գամը շուտի ադամիանիս միմերդ պաչու ախալայաս որգանիզեպիտ կանխործել դա ծամեպա შვიდი ადამიანის მიმართ ამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. ჭიათურის მაღაროში ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა ინტერნეტ გამოცემანიად. გაზეთი მეტალურგ და პროფკავშირების ხელმძღვანელის თამაზ დოლაბერიძის სიტყვებზე დააყმობითი უწყება, რომ დაღუპულები არიან რონალდ ნოზაძე, მაღამშენის ცვლის უფროსი, და იუზა სამხარაძე, ითხვისის მაღაროს მეორე უბნის გვირაბ გამყვანი. ერთი თვის წინ, 15 ივლისს, ჭიათურის მაღაროში საწარმო შემთხვევის შედეგად 60 წლის შალვა დარბაიძე დაიღუპა. საქართველოს საპატრიარქოში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში ღვთისმსახურების უფლება სამ სასულიერო პირს შეუჩერა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პატრიარქის წარმომადგენელმა ქორეპისკოპოსმა თეოდორ ჭუაძემ განუცხადა. მან გადაწყვეტილების მოტივზე საუბარს თავი აარიდა და დასწინა, რომ ეს ეკლესიის შიდა საქმეა. საპატრიარქოში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილება სინუძღოდა უბისისა და მარგვეთის მოსახლეობის დაპირისპირება სასულიერო პირებთან. მოსახლეობის ნაწილი სასულიერო პირებს აღსარების გათქმაში, ეკლესიის ქონების მიტაცებაში და მრუშობაში ადანაშაულებდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თბილისში 12 საათი და 7 წუთია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაია სასამართლო პროცესი.
მე თქვენ დაემუხრეთ გამოძალის შანტაჟის გზით, მიიღეთ და შექმნეთ ხელისებულებები გამომძიებლებთან ერთად. თქვენ განზრახავთ მისი პასუხისგებლობაში, თქვენ განზრახავთ დააპატიმეთ ადამიანები.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს საჯარო სამსახურში, საკადრო პოლიტიკის თაობაზე.
7000 ადამიანი აიყვანეს სამსახურში, მაშინ როცა დათხოვილი იყო 5500. ეს ადამიანები აყვანილიქნენ კონკურს გარეშე, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე ბათუმში კვლავ ჩაუშვეს ღუზები ამერიკულმა სამხედრო გემებმა. ვისაუბრებთ გემების ვიზიტის სამხედრო პოლიტიკურ ასპექტებზე.
ამით იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებმა ხაზი გაუსვა, რომ ის ინარჩუნებს თავის სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ახალ მთავრობასთან.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს თემაზე ინფრასტრუქტურა რეგიონებში.
გაუცხდე ჩვენს რაც არის გაკეთებული, ძველი ხელისუფლება იქნება ახალი. მნიშვნელობა რა, ხო გაკეთებულია რაღაცა.
აგესანაგროყოთი აგერ არის და აგერ არის დაკლილი. იმასე ხო ვერ მივა სათითაო მთავრობა.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქალაქო სასამართლო დღეს ბაჩო ახალაის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრობისთვის ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე დაცვის მხარის არგუმენტაციას უსმენდა. საქმე შეეხება 2012 წლის აგვისტოში მომხდარ ერთ ეპიზოდს. კერძოდ, შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველ სამმართველოს 7 თანამშრომლის მიმართ არასათანადო მოპყრობას. ახალაია სასამართლო პროცესის პარალელურად სასამართლოს ეზოში ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აქცია გაიმართა, რომელსაც სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოჰყვა. ნინო ხარაძე, გიამბობთ.
დილიდან სანამ ყოფილი თავდაცვისა და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმის არსებით განხილვას მოსამართლე შეუდგებოდა საქალაქო სასამართლო ეზოში ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლებმა და პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა პირებმა შეკრება დაიწყეს. მათ სასამართლო ეზოში ტრანსპარანტების გაშლის უფლება არ მისცეს სასამართლოს მანდატურებმა, რასაც სიტყვიერი შელაპარაკება მოყვა. მოგვიანებით კი უკვე სასამართლო ეზოში ბაჩუ ახალაიას მხარდამჭერი პირები ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების მოსვლის შემდეგ დაპირისპირება ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო აქციის წარმომადგენლებს შორის დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით აქციის მონაწილე ყოფილი პოლიტპატიმარი ფრიდონ მერებაშვილიცაა დაკავებული. რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს, მოსამართლე დავით მგელიაშვილი 13 აგვისტოს დღომაზე დაცვის მხარის შემაჯამებელ სიტყვას ისმენდა. მოსამართლეს თავად ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამაც მიმართა და განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები მართალი რომ იყოს, ის ამ ბრალდებას აღიარებდა, თუმცა თქვა, რომ სცენარი თითქოს 7 ადამიანი აწამეს პროკურატურაში დაიწერა. დაახლოებით იგივე გაიმეორა ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა რომეო საჯაიამ, მან პროკურორ შახროზა ალიშვილსაც მიმართა და უთხრა, რომ უკანონო სამართალში ადამიანის მისემისთვის ის თავად აგებს პასუხს.
ორგანიზებულად განზრა უკან პასუხობის მიცემა უდანაშაულო პირების და ასევე გამომძებრების შეხედვით თქვენ გააყალბეთ ჩვენებები თქვენ დაიმუხრეთ გამოძალეს შანტაჟის გზით მიიღეთ და შექმნით ხელშეკრულებები გამომძებრებთან ერთად თქვენ განზრახავთ მიცი პასუხისმგებლობაში თქვენ განზრახავთ დააპატიმეთ ადამიანები და ეს იქნება ის ბალის დადგენილება რომელსაც თქვენ წაგიხნებენ აუცილებლად მე მოითამაშე
გავხსენოთ, რომ სასამართლო ასრულებს არსებით განხილვას საქმეზე, რომელიც 2012 წლის აგვისტოს ბაჭვახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს ეხება. ბრალდების მხარის მტკიცებით 2012 წლის ზაფხულში ბაჭვახალაიას ხელმძღვანელობით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო არაადამიანურად მოებყნენ 7 პოლიციელს, რომელიც იალკუჯას საზრუნელ ბაზაზე სცემეს, უწოდებდნენ მოღალატეებს, გახადეს ტანსაცმელი, ჩააწვინეს ორმოში და ზემოდან მიწა დააყარეს, შემდეგ კი ეს ადამიანები რეაბილიტაციის მიზნით თურქეთში გაგზავნეს. პროკურორი შაქრო ზაალიშვილის სიტყვებით რეინჯერების კურსები რომელიც თითქოს ამ შვიდ პირს გაატარეს, თავიდანვე მოგონილი იყო ბაჭვახალაიას მიერ იმისათვის, რომ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები გაემართლებინათ. ხოლო დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას დემაგოგია უწოდა. თავის მხრივ ახალაიას კიდევ ერთი ადვოკატის მალხაზველი ჯანაშვილის სიტყვებით საქმეში მოწმეების ჩვენებები ერთმანეთზე წინააღმდეგება და ამასთან მოწმეების ის გვარები, რომლებიც უნდა დაესახელებინათ, ხელზე ჰქონდათ მიწერილი. ველი ჯანაშვილის სიტყვებით ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია ეჭვის გამომრიცხავი მტკიცებულებათა ერთობლიობა და შესაბამისად მხოლოდ ერთი გზა არსებობს, რომ ბაჭვახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულ დავით ვეკუას მიმართ გამოყენებული იქნას გამამართლებელი განაჩენი.
ჩვენ უთვისება, ჩვენ აგნიშნული გამომდინენ, ათრა წარმოვაჩინეთ თქვენ წინაშე ყველა ეს გარემოება, რომელიც ადასტურებს საქმეზე არ არის შეჯერებული მტკიცებულები. უფრო მეტიც, სასამართლოდ ნათლად ადასტურდა, ბრალდების მხარის ინტერესი არსებობდა უკანონო ქმედებების საფუძველზე ჯავრი დაედო უდანაშაულო მოქალაქეებისათვის. მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სასამართლო ყურადღების შეისწავლს ყველა მტკიცებულებას, შეაჯამებს ერთმანეთთან და თავადაც დარწმუნდება, როგორც ბაჭანა ახალაიას, ასევე დავით ვეკუას და ყველა იმ დარბაზში მდგომ გაზრებულის უდანაშაულობაში.
თქვათ, რომ 13 აგვისტოს ხნომით დასრულდა ბაჭვახალაიას მიმართ წარდგენილი მეორე ბრალდების არსებითი განხილვა. მოსამართლემ განაჩენის გამოსაცხადებლად რამდენიმე დღე ითხოვა. ბაჭვახალაია გასულ კვირას ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომელიც თავდაცვის მინისტრობის პერიოდ შეეხება. რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ახალაია მაინც კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დარჩება კიდევ ერთ ციხის ბუნტის საქმესთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ცელდება ხამის თავისუფლების ეთერი. ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საკადრო პოლიტიკას საქართველოში საჯარო სამსახურებში. მოკლედ გეტყვით, თუ რასთან გვაქვს საქმე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშ საჯარო უჭყებებში საკადრო პოლიტიკის შესახებ მთავრობის თითქმის ყველა პირი უარყოფითად გამოეხმაურა და ორგანიზაციას ფაქტების გადამოსმებისაგან მოუწოდა. ამის პასუხად 13 აგვისტოს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა საჯარო უწყებებიდან გამოთხოვილი დოკუმენტები წარადგინა და განაცხადა, რომ მათ მიერ მომზადებული ანგარიში სწორედ ამ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყნობოდა. ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის სამი თანამშრომელი, რომლებიც სამსახურიდან ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად გაათავისუფლეს, სამსახურში მას შემდეგ აღადგინეს, რაც მათ სასამართლოში იჩივლეს და პროცესი მოიგეს. ძველ სამსახურში მათ ხელახლა დაბრუნებას დაემთხვა სწორედ 12 აგვისტოს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებული ანგარიში საჯარო სამსახურებში საკადრო პოლიტიკის შესახებ, რომლის თანახმად ოქტომბრიდან მარტამდე საქართველოს საჯარო უწყებებიდან 5000-ზე მეტი ადამიანი გათავისუფლდა. მათი 41% სამსახურიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი თათია ელიაძე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტებთან ერთად სასამართლოში ამ სამი ადამიანის ინტერესებს იცავდა, ამბობს, რომ მიუხედავად სასამართლოს განაჩენისა, მათ საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიუროს ჩართვა მოუწიათ.
უშინ გამოცხადდნენ ეს ადამიანები სამსახურში, მაგრამ არის აბსოლუტურად კაოსის პირველი წარმარი, თავსებადობა და აღქმა, როგორც იყო მანამდე, არის თემაგად უფრო რთული და მუშაობა ხმარება არის ფაქტობრივად შეუძლებელი ამ ადამიანების და ამ ახალ გუნდთან გამამდინარე იქეთენ რომ არის კვალიფიკაციის სერიოზული დეფიციტი, არის ნათესავმეგობრების დიდი კავშირი, რომელშიც შეხვდება მხოლოდ პროფესიონალიზმით არის საკმაოდ დიდი პრობლემა და აღქმა რომ სამსახურში მივიდნენ მტრები.
თავად თათია ელიაძე ადასტურებს, რომ სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა მას მიანიშნებდა სამსახურიდან წასვლის თაობაზე განცხადება თავად დაეწერა, რადგან ის ძველი სისტემის ნაწილი იყო. ამბავი მაშინ იმით დასრულდა, რომ ცენტრის დირექტორის თანამდებობა საერთოდ გაუქმდა იმ მოტივით, რომ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ამ შემთხვევაში ცენტრს არ სჭირდებოდა ხელმძღვანელი. 2-3 დღეში კი ცენტრის 25-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან გაუშვეს. ეს ამბავი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაშიც მოხდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ 4-თვიანი კვლევის განმავლობაში საჯარო სამსახურებში ორგანიზაციამ 300-მდე წერილი გაგზავნა. მათ გამოკვლევაში ასახული ყველა მონაცემი სწორედ ამ მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობა. 13 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზეც ეკა გიგაურმა სახელმწიფო მოხელეების გასაგონად კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურებიდან 5638 მოხელე გაათავისუფლეს, მათმა 51%-მა კი სამსახური საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
მაშინ როდესაც ასეთი უმუშევრობის დონე არის ქვეყანაში, გაუგებარია ეს ადამიანები რატომ ტოვებენ სამსახურებს თავისივე განცხადებით. ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები საუბრობდნენ ზოგადად ზეწოლებზე. ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავაფიქსირეთ ეს ჩვენს განცხადებებში, თუმცა სამწუხაროდ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან ამაზე რეაგირება არ ყოფილა და ესეც არის მართლაც ძალიან ცუდი. 7000 ადამიანი აიყვანეს სამსახურში, მაშინ როდესაც დათხოვილი იყო 5500. ეს ადამიანები აყვანილი იქნენ კონკურს გარეშე, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებში განვითარებულ მოვლენებს 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 მარტამდე აკვირდებოდა. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების საჯარო დაწესებულებებიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, ამ პერიოდში თანამდებობებზე 7000-ზე მეტი მოხელე დაინიშნა. მათგან მხოლოდ 257, 4% შეირჩა კონკურსის წესით. სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელები, რომლებიც ანგარიშ 12 აგვისტოსვე გამოეხმაურნენ, აცხადებენ, რომ მასში მოტანილი მონაცემები არაზუსტია. ასეთი იყო მაგალითად თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას, იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის და სხვათა კომენტარებიც. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ადამიანების სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი გაბერილი შტატებიც გახდა. თუმცა მასაც ეჭვს აღუძრავს ის გარემოება, რომ ამდენმა ადამიანმა ერთდროულად თავისი ნებით დაწერა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება.
შეიძლება იყოს რაღაც მცირე პროცენტი, რომელიც მართლა თქვა ხელისუფლება, რომ შეიცვალა თქვა მის რაღაც გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებების გამო თქვა დატოვოს საჯარო სამსახური, მაგრამ ამ ხელა პროცენტი არ უნდა იყოს. მაგრამ ზოგადად ტენდენცია არ არის სახარდელო, რა თქმა უნდა, ყოველი არჩევნების შემდგომ ასეთი ძირეული ძვრებისა, მაგრამ თვითონ მიდგომა წინა ხელისუფლებას საჯარო სამსახურში დასაქმების არ ქონდა ჯანსაღი და ალბათ ესეც იწვევს, აი ესეც მსგავს ცვლილებებს.
კონსტანტინე კანდელაკი ასევე აცხადებს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდა ისეთი საჯარო სამსახური, რომელიც საჯარო მოსამსახურეთა კლასს შექმნიდა. მის მდგრადობაზე კი ხელისუფლების შეცვლა გავლენას ვერ მოახდენდა. თუმცა კანდელაკი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდება ასეთი კლასი, რომელიც ინსტიტუციურ მეხსიერებას შეინარჩუნებს და ამ კლას პოლიტიკური ნიშნით არავინ შეცვლის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმეთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას თბილისში 12:19 პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში როგორც 5 წლის წინ რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დღეებში კვლავ შემოვიდა ბათუმის აკვადორიაში შეერთებული შტატების სამხედრო გემი. ხომალდი ბალკლი მონაწილეობდა საზღვაო ცნებში, რომელიც 13 აგვისტოს დილიდან დაიწყო ბათუმის აკვატორიაში. სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა პროფესიული ცნების გარდა, რაც ამერიკული სამხედრო ხომალდის 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში რამდენჯერმე განხორციელდა, ექსპერტების საგანგებოდ გამოყოფენ თავად ვიზიტის პოლიტიკულ და სამხედრო შემადგენელსაც. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სხვადასხვა წყაროცნობით, ცნები ერთობლივ მოქმედებებზე აორიენტირებული მხარეებმა მიზნად დაისახეს შეემუშავებინათ ერთობლივ მოქმედებათა მეთოდიკა მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის და კანონდამრღვევი ხომალდების დაკავებისთვის. ამერიკული სამხედრო ხომალდის ბალტლის ვიზიტის ფარგლებში ერთობლივი ცნა 11 აგვისტოსაც განხორციელდა, რომელშიც ასევე მონაწილეობდა საქართველოს სანაპირო დაცვის ორი კატარღა. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების პერსონალთან ერთად მცირე ძრავიანი ნავ თავის ეკმომსახურებას და ხომალდებზე განხორციელებული ოპერაციების წვრთნებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სანაპირო დაცვის 30-მდე წევრმა. სასარგებლო გამოცდილების და უნარების მიღებასთან ერთად ერთობლივი წვრთნები შეერთებული შტატების და საქართველოს კავშირის გაძლიერებასაც დაეხმარა. კითხულობთ ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები არ ყავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალი სტრუქტურის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა წვრთნას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ცხვიტავა. თუმცა, როგორც მან თქვა რადიო თავისუფლებას, არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად ამერიკული სამხედრო ხომალდის ვიზიტის ფაქტი, როგორც კიდევ ერთი დასტური ამერიკა საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ურთიერთობების სიმტკიცისა. მანამდე ანალოგიური მიზნებით შემოსული არაერთი სხვა ხომალდის მსგავსად, ორი ქვეყნის მტკიცე მეგობრობის დადასტურება ამჯერად წილად ხვდა სამხედრო საზღვაო ძალების კუთვნილ ხომალდ ბალკლის სარაკეტო საესკადრო ნაღმოსანს, რომელიც შავი ზღვის ბათუმის აკვატორიაში 4 დღით 10 აგვისტოს შემოვიდა. გიორგი ცხვიტავა ხომალდს ახასიათებს.
სხვადასხვა კომბინაციაში ეს ხომალდი შესაძლოა აღჭურვილი იყოს რაკეტებით, მათ შორის ტომაჰავკის ტიპის. აქვს საზეიმო დანადგარები, ასევე საარტილერიო საშუალებები და გარდა ამისა მის ბორტზე არის ორი ვერცხლი. დაახლოებით არის 7000 ტონის წყალწვის, სიგრძეში არის დაახლოებით 155, სიგანეში 20.4. არის დაჯავშნული ხომალდი, რომელსაც გააჩნია ტურბინა, სიძლიერე არის 108000 ცხენის ძალის და მაქსიმალური სიჩქარე არის 32 კვანძი. გარდა ამისა, ეკიპაჟი არის 380 კაცი, მათ შორის 32 ოფიცერი.
თუ კი გიორგი ცხვიტავა ამერიკული ხომალდის ბალკლის მონაწილეობით შავ ზღვაში განხორციელებულ წვრთნებს მნიშვნელოვანს პროფესიული თვალსაზრისითაც თვლის, მსგავს წვრთნებს ოფიციალური ვიზიტების ჩვეულებრივ შემადგენელ ნაწილად განიხილავს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ამერიკული ხომალდის ვიზიტს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას წმინდა პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს და მისთვის ცხადია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავს უკავშირდება.
ამით იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებმა ხაზი გაუსვა, რომ ის ინარჩუნებს თავის სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ახალ მთავრობასთან. მაინტერესებს ამერიკის მხარეს, თუ რა ხდება საქართველოს, არამარტო საქართველოში, კავკასიის რეგიონში, და მათ სურთ, რომ აი იმპულსზე მეტნაკლებად ქონდეთ ხელი დაჭერილი. ყველა ბევრს გაახსენდებოდა ამ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომ სწორედ აგვისტოს ომის დროს და მის ბოლო დღეების შემდეგ, როგორც შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ამერიკული ხომალდები, მაშინაც ზოგიამდე წყალი ჩამოიტანეს მათ, მაგრამ მთავარი იქაც იყო პოლიტიკური მხარდაჭერა, ის რომ ამერიკის დროშა გამოჩნდა უშუალოდ საქართველოს სანაპიროსთან.
შესაბამისად, ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ხომალდ ბალკლის ვიზიტით შეერთებული შტატები მნიშვნელოვან მესიჯებს უგზავნის მოსკოვს. საკითხს ამავე წელში განიხილავს გიორგი ცხვიტავაც. მისთვის ამერიკული ხომალდის ბათუმის აკვატორიაში ვიზიტი უფრო საინტერესოდ გამოიყურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბაქოში ვიზიტის ფონზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ ეს შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. თქვენ პირდაპირ ეთერში ახლა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც განვაგზობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, უფრო ზუსტად მისი უფრო შემოკლებული ვარიანტით. რეგიონული მაცნე დღეს შეეხებოდა ახალ ობიექტებსა და ძველ პრობლემებს რეგიონებში და დაიცულოთ გადაცემას გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა, მორღვეული სასოფლო-სამეურნეო და მარეგულირებელი სისტემები, არარსებული შემეცნებით გასართობი ობიექტები. ეს იმ საჭიროებათა მცირე ჩამონათვალი არის აღსადგენა და ასამოქმედებლად ქვეყნის მთავრობამ 2009 წელს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამის ფარგლებში ასობით ობიექტი აშენდა ლაგოდეხის რაიონშიც, თუმცა მათი ნაწილი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ მუშაობს. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ამ პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის სოფელ კავშირში აეროპორტის ქუჩაზე სანიაღვრე არხი მოეწყო. ის როგორც პროექტის ხარშთაღრიცხვაშია გაწერილი, მონოლითური ბეტონით გაკეთდა და მასზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2012 წელს 10000 ლარამდე დაიხარჯა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არხი დღეს მწყობრიდან არის გამოსული.
ეს გააკეთეს ძალიან დიდი ყინვა რო იყო მაშინ. არ არის ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩაასხეს ზამთარში, ყინვაში რო ჩაასხეს, როგორი ბეტონიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც დაიშლებოდა. ეს ბოლომდე უნდა გააკეთებულიყო მაშინვე, როცა თავიდან დაიწყე.
ეს ხარისხია? პატრონი არ აყვავს.
სოფლის კრებებზე დასახულ პრიორიტეტთა შორის ცოდნის კარის თემის მცხოვრებლებმა უპირატესობა ხიდებს მიანიჭეს და ჩადუნიანის ხიდის რეკონსტრუქცია დაიგეგმა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ სავარგულებთან მის სასვლელი გზის გასავლელად არსებული ხიდის რეაბილიტაცია და მისთვის საავტომობილო სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს. დღეს მოსახლეობა ამ ხიდით არამარტო ავტომობილის მეშვეობით, არამედ საფეხმავლო დანიშნულებითაც ვერსარგებლობს. მიზეზი კი გამოცვლილი საყრდენებია. არადა ხიდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაკეთდა.
სატრანსპორტო უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყოველდღე ეს იგლეს გადასვლა. გაკეთდა ვიდრაჭკას ვერაფერი. მოდიოდი წყალში. ანუ მოდი ახლა შემოწილია, შეიძლება ჩამოვარდი და იგი. ვერ გადახვალ ამ ფუტას, მონგრეულია
კარგად.
ცოდნის კარის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის აპარატის სპეციალისტი მერაბ კაპანაძე ხიდის რეაბილიტაციის შემდგომ მომხდარ მოვლენებზე გვესაუბრა. ის გვიყვება, რომ ხიდს საყრდენების სტიქიის, კონკრეტულად კი წყალდიდობის შედეგად გამოეცალა და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება უძლური იყო.
თავიდან ისეთნაირად იყო, რომ გაკეთდა წყალი მომდა იმხელა მაშინ და შემოუტრიალა ძირი. მერე მაგხიდის ქვემოთ დააღრმავეს არხი. ამ არხის დააღრმავებამ გამოიწვია ის, რომ ეს ხიდი რო იდგა ზე, სიმაღლეზე, ამ საძირკველს იმან გამოუთხარა, უკვე გამოაცალა ყველანაირი მასალა დაბლა. იმიტომ არის ახლა მაგდღეში.
სოფელ ჩადუნიანში ხიდების გარდა მოსახლეობამ დასასვენებელი სკვერის აშენებაც მოითხოვა. მისი მოწყობა 2011 წელს მოხდა და 14000 ლარი დაიხარჯა. ჩადუნიანის მცხოვრებლები ჰერეთთან საუბარში ამბობენ, რომ სკვერი ბავშვებისთვის კარგი გასართობი და დასასვენებელი ადგილი იყო, თუმცა დღეს ის აღარ არსებობს.
შარშან ზაფხულს ძალიან კარგად ვსარგებლობდით. ახალი იყო ყველაფერი, ბავშვები ერთობოდნენ, მაგრამ დარაჯი არ ყავდა. უყურადღებოთ იყო მიტოვებული და დიდმა ახალგაზრდებმა დაამტრიეს საქანელები, საცურაოები და არაფერი აღარ არის ამჟამად. დღეს არანაირი პარკი იქ აღარ არის.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. სამსახურის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის განცხადებით, იმის გამო, რომ დაფინანსება მწირია, პროექტები შენდება უხარისხო მასალისაგან, რაც შემდეგ მის მოშლა განადგურებას იწვევს. ისკანდარაშვილი კონტროლის არარსებობაზეც საუბრობს.
მას ქონება ძირითადად მუნიციპალიტეტს რჩება და მუნიციპალიტეტმა უნდა მიაქციოს ამ მოვლას შენახვას, ამ ქონების მოვლას შენახვას და რა თქმა უნდა ეს ცალკე ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ზუსტად ამისთვის არის მუნიციპალიტეტები და ადგილობრივი თვითმართველობა შექმნილი ამ ქონების მოვლა პატრონობა ევალებათ ზუსტად.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ქვეყნის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 2009 წელს დაიწყო და ამ დროის მანძილზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა დაახლოებით 400-ზე მეტი ინფრასტრუქტურა ლითო სოციალური პროექტი განახორციელა. კონკრეტიკისთვის გეტყვით, რომ ამ პროექტებში 2011 წელს ლაგოდეხში 883,574 ლარი დაიხარჯა. 2012 წელს თანხა 1,117,000 ლარამდე გაიზარდა. წელს კი 1,111,000-ია გამოყოფილი. 400-ზე მეტი პროექტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეს ნახევარიც არ არის შემორჩენილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უნწაში მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაკეთებულ ობიექტებს იწუნებს. ადგილობრივებს ყველაზე მეტად სასმელი და სარწყავი წყლის უქონლობა აწუხებთ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
უნწაში ამბობენ, რომ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა მათ ზამთრის პერიოდში აქვთ.
თან რო ნახოთ წყალს რანაირსვავთ, არ ვიცი
დაგმასწრო წელს. იყო დაფინანსება კიდე და აი სარწყავი წყალი გვაქვს დაწყვეტილი, კეთდება სარწყავი წყალი. თიდან ყავს მოყვანილი დასალევი წყალი, რომელსაც რეაბილიტაცია საჭიროებოდა და აი ისიც მიმდინარეობს შეკეთება და გზის პრობლემა გვაქვს ძირითადად ჩვენ. ზა რაც შემოდიოდა რიტუალების სახლს თანხა ბევრი დაჭირდა. მართალია ჩვენი ხარჯებით არ გვიკეთებია, ხელით მუშაობდით ჩვენ, მაგრამ მაინც თანხა ბევრი დაჭირდა, რაც მოდიოდა ძირითადად ვიყენებდით მის დასრულებას.
ოქტომბრის მერე წყალს სამჯერ გადმორიცხული ფული წყალში მიდის. წყალი წყალი ჩვენ წყალი არა გვაქვს. სარწყავი წყალი ღვთისმადლით ახლა გაგვიკეთ დაგერა.
სოფლის რწმუნებული აცხადებს, რომ უნცას ბოლო 3 წლის განმავლობაში სასმელი წყალი საერთოდ არ მიეწოდებოდა. სისტემის გაუმართაობა, არასაკმარისი წყლის დებეტი და დაუსრულებელი სამუშაოები, ეს ის პრობლემებია, რაზეც უნცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული საუბრობს. კობაენდელაძე განმარტავს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გარდა არაერთ სოფელში გამგეობის ინიციატივით სხვადასხვა პრობლემა მოგვარდა.
სამი წელია არ ყოფილა წყალი, კი მართალი ხარ. წეს გაკეთ ახლა 2 3 თვია, რაც გაკეთებულია და იოდა წყალი, მაგრამ გამიჩირა სადაც აი მან ღია წყალი მედის და გაუფილტრავი წყალს ღებული. ჩვენ ხვალ ანზეგ დავამთავრებთ მაგის გაკეთებას და მიიღებენ წყალს. წყალი არ გამოიყოფოდა ხალხო, მაგი გამოიყოფოდა, გამოიყვა სისტემა გავაკეთეთ ზევით, სისტემა მოიწოვა შეფელმა. პირველ წელიწადს ახალი სისტემა შეკრეს. მეორე წელიწადს გამოიყო იმაზე, რიტუალების სახზე, მაგრამ არ ყოფნის რიტუალების სახზე, ერთხანსა. ეს სახაკა სოფლის პროგრამით არ არის გაკეთებული. ეს გამგეობამ გაუკეთ.
აი ესე პრობლემები აქვთ რეგიონებში ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. თქვენ მოისმენთ ყოველგვირეული რეგიონული მაცნის შემოკლებული ვარიანტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა პაკისტანში სტუმრობისას განაცხადა, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით უნდა მოგვარდეს უპილოტო თვითმფრინავების სამხედრო მიზნებით გამოყენება. თუ რატომ განაცხადა ბან კი მუნმა ეს და რა იგულისხმება ამ კანონმდებლობაში, ამის თაობაზე უფრო ვთქვათ ოქროპირ რუხაძე კეთყვით.
ბან კი მუნი პაკისტანის დედაქალაქში ისლამაბადში სტუმრობისას სიტყვით გამოვიდა უნივერსიტეტში. ბანი მოითხოვს, რომ ყველა ზომა გატარდეს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო საზოგადოებაში მსხვერპლი, როცა უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმები ხორციელდება.
შეიარაღებული უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება, ისევე როგორც ყველა იარაღისა, უნდა გახდეს სუბიექტი მრავალწლიანი საერთაშორისო კანონმდებლობისა, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის ჩათვლით.
პაკისტანი ცდილობს მიაღწიოს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მის ტერიტორიაზე ავღანეთის სასაზღვრო ზონაში უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების აკრძალვას. არაერთი ინციდენტის დროს სამოქალაქო პირების დახოცვამ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია პაკისტანის საზოგადოებაში. ამანზე გავლენა იქონია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე. ვაშინგტონი თავის უპილოტო თვითმფრინავებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ალ-ყაიდასთან და თალიბანთან ბრძოლაში. ისლამაბადი კი გმობს მათ გამოყენებას, როგორც თავისი სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ქმედებას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პაკისტანში ორდღიან ვიზიტად ყოფნისას გახსნა მეცნიერების და ტექნიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც საერთაშორისო მშვიდობისა და სტაბილურობის ცენტრში დაიდებს ბინას. ბან კი მუნმა გამოსვლაში ქებით მოიხსენია პაკისტანელი სამხედროების მონაწილეობა გაეროს სამშვიდობო მისიებში ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. გაეროს გენერალური მდივანი შეხვდა და ესაუბრა პაკისტანის პრეზიდენტს ასიფ ალი ზარდარის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს. ოთხშაბათს ის იქნება საპატიო სტუმარი სადღესასწაულო მიღებაზე, რომელიც 1948 წელს პაკისტანის სახელმწიფოს დაფუძნებას მიეძღვნება. პაკისტანში ბანის ვიზიტის ფონზე დაძაბულობა ინდოეთის და ამ ქვეყნის სადაო რეგიონში ქაშმირში, სადაც ბოლოხანს არაერთხელ დაერღვა ზავი, სროლა იყო ორივე მხრიდან. ინდოეთი და პაკისტანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის 10-წლიანი შეთანხმების დარღვევაში. ქაშმირის რეგიონს, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებს ორივე სახელმწიფო, ყოფს სადემარკაციო ზოლი, რომელსაც გაერო უწევს მეთვალყურეობას.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის პაკისტანში სტუმრობაზე და განცხადებებზე, რომელიც იქ გაკეთდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემებზე საუბრით. მოსკოვში გაიმართა მერობის კანდიდატების პირველი ტელადებატები, მასში მონაწილეობა მიიღო ყველა კანდიდატმა მოქმედ მერის. სერგი სობიანინის გარდა, თუ რაზე გამახვილდა ყურადღება მოსკოვის მერობის კანდიდატების დებატებისას, ამის თაობაზე სალომე ასათიანი გვეტყვის.
მოსკოვის მერობის 6 კანდიდატიდან 5-მა პირველი დებატები გამართა, რომლის მთავარი თემა იყო რუსეთის დედაქალაქის მსხოვრებთა ყოველდღიური პრობლემები.
მოსკოვის მოქმედმა მერმა და სარეიტინგო გამოკითხების ლიდერმა სერგეი სობიანინმა ტელედებატებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. მისი პრესმდივნის თქმით, ის ამომრჩეველთან პირდაპირ კონტაქტზე მოახდენს კონცენტრაციას. ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ალექსეი ნავალნიმ პირობა დადო, რომ იბრძოლებს კორუფციის წინააღმდეგ და გამოთქვა ვარაუდი, რომ მოსკოვში მიმდინარე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების აღსრულება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მეგობრებს ერგებათ ხოლმე წილად.
Огромное количество денег просто разбазарили.
Зармазари танхები პირდაპირი ფლანგება და სწორედ ამიტომ ჩვენს პროგრამაში შევიტანეთ პუნქტი, როცა მე ამირჩევენ ჩვენ შევაჩერებთ ამ მიმდინარე წლის ბიუჯეტს მანამ, სანამ არ გაიზრდება სოციალურ სფეროებში გაცემული ფულის რაოდენობა. პენსიონერთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, გაჭირვებულებისთვის.
Многодетным семьям и нуждающимся.
Самартლიანი რუსეთის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი ლევიჩევმა მოსკოვში პარკირების გაიაფების საჭიროებაზე ისაუბრა. განაცხადა, რომ არჩევის შემთხვევაში ამას განახორციელებს. დებატებში მონაწილე სხვა კანდიდატებს შორის იყვნენ კომუნისტური პარტიის წევრი ივან მელნიკოვი, სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი მიხეილ დექტიარევი და იაბლოკოს ხელმძღვანელი სერგეი მიტროხინი. Навальным ასევე ისაუბრა მოსკოვში იმიგრანტების მოზღვავებაზე.
Визовый режим, на котором я настаиваю.
Აუცილებელია სავიზო რეჟიმის შემოღება შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის. ამას დიდი ხანია ვამბობ. თუ გერმანიამ და საფრანგეთმა შემოიღეს ვიზები თქვენთვის და ჩემთვის, ალბათ ჩვენთვისაც აზრიანი იქნება ამ ნაბიჯის გადადგმა. არ მესმის რატომ ხდება, რომ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში გასამგზავრებლად მე ვიზა უნდა ავიღო. ყირგიზეთის ან ტაჯიკეთის ნებისმიერ მოქალაქეს კი აქ ჩამოსვლა საერთოდ უცხოეთის პასპორტის გარეშე შეუძლია. უბრალოდ ბილეთს ყიდულობს და ჩამოდის.
Даже без загранпаспорта. Просто покупает билет в один конец и приезжает сюда.
დებატებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ მის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად ნავალნის წინასაარჩევნო კამპანია უცხოეთიდან ფინანსდება. პროკურატურის ცნობით, ნავალნის კამპანიისთვის თანხები გაიღო უცხოეთის 56 ქვეყნიდან 300-ზე მეტმა დონორმა, რომელთა ვინაობა ცნობილია ისევე როგორც ანონიმურმა დონორებმა. პროკურატურის ინფორმაციით, დონორებმა საამისოდ გამოიყენეს რუსეთში დაფუძნებული გადახდის საინტერნეტო სისტემა Yandex ფული. ნავალნი მესპრალდება დებატებში წუარყო. მისი განცხადებით Yandex ფული ამბობს, რომ გენერალური პროკურატურა ცრუობს. ნავალნის თქმით, პროკურატურას ამ ორგანიზაციისგან დოკუმენტები არც კი გამოუთხოვია. მერობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ეს ბრალდებები ემსახურება ყურადღების გადატანას მის მიერ ჩატარებული ანტიკორუფციული გამოძიებებისგან, მათ შორის სერგეი სობიანინის გარშემო. გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტში ნავალნი მიკითხა, როგორ შესძლო სობიანინის თინეიჯერმა ქალიშვილმა მოსკოვში $5 მილიონზე მეტად ღირებული ბინის ყიდვა. Собянинის პრესმდივანმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს ბინა სობიანინის პრეზიდენტის ოფისმა 2006 წელს გადასცა, შემდეგ კი მისი პრივატიზება მოხდა. ახლა შეკითხვები უკვე საკუთრივ ამ პრივატიზაციის პროცესის გარშემო ისმის. გასულ თვეში ნავალნი კიროვის სასამართლომ დამნაშავეცნო გაფლანგვაში და 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თავად ნავალნი ამას პოლიტიკურ დევნად მიიჩნევს. ნავალნის სააპელაციო პროცედურების სასრულებამდე თავისუფალი იქნება. მერის არჩევნები 8 სექტემბერსაა დანიშნული. მანამდე კანდიდატების დებატები კიდევ 11 ჯერ უნდა გაიმართოს.
მოსკოვის მერობის კანდიდატების პირველ დებატებზე სალომე ასათიანი გვიამბობდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის გადაცემას განვაგზობთ ახალი ევროპით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ ოზვიაკი ესაუბრა საქართველოს წარმომადგენელს ევროკავშირში ნატალია საბანაძეს, რომელიც ამასთან საქართველოს ელჩია ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში. საუბარი ძირითადად შეეხო საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ამჟამინდელ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებს. ბრიუსელში საქართველოს ელჩთან ინტერვიუ გადაცემისათვის მომწადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლონთაძემ. მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
საქართველოს ელჩთან ინტერვიუ დაიწყო საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის განხილვით. კერძოდ, რადიო თავისუფლებამ ნატალი საბანაძეს ჰკითხა, რა გავლენას ახდენს ევროინტეგრაციის პროცესზე მწვავე უთანხმოება პრეზიდენტ სააკაშვილსა და პრემიერ ივანიშვილს შორის, ისევე როგორც ზოგადად დაძაბული კოაბიტაცია. საბანაძემ ყურადღება გაამახვილა კოაბიტაციის რთულ ბუნებაზე ყველგან. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში პროცესის ამგვარ განვითარებას მიიჩნევს ბუნებრივად და მასთან გამკლავების დადებით მხარეებზე ისაუბრა.
It is difficult. People are on difficult.
რთულია. ადამიანებს განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციები აქვთ. მაგრამ სანამ ეს დაპირისპირებები საჯარო სივრცეში ხდება და ადამიანებს საშუალება აქვთ თვითონ განსაჯონ, ეს არც ისე ცუდია. ფიქრობ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ევროპელმა პარტნიორებმა დაინახონ, რომ ამ ქვეყანას საბოლოოდ შეუძლია ამ გამოცდის ჩაბარება, ამ საარჩევნო ვადის ჩათავება და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი გაკვეთილი საქართველოსთვის, რომ ეს იყო რთული გაკვეთილი და საქართველოს შეუძლია მას დაეყრდნოს სამომავლოდ.
საბანადე მისიც აღნიშნა, რომ გარკვეულ სფეროებში, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაშიც, კოაბიტაციის გაუმჯობესება შეიმჩნევა. მართალია, ევროპელ პარტნიორებს დიდი მოლოდინი ჰქონდათ საქართველოს მიმართ სტაბილურობისა და პოლიტიკური მოწიფულობის მხრივ, მაგრამ მათთვის უფრო მთავარია ქვეყნის საერთო პოლიტიკური კურსი იყოს დემოკრატიისკენ მიმართული. საბანაძის აზრით, ის ფაქტი, რომ დემოკრატიის განვითარების გზაზე საქართველოს სირთულეები აქვს, ევროკავშირისთვის მოულოდნელი არ არის. რადიო თავისუფლებასთან საუბრის ერთ-ერთი თემა ასევე იყო ევროპის სახალხო პარტია, ევროპის მთავარი მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც შედის ევროპის 39 ქვეყნის 75 პარტია. კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან რამდენიმე თვეში ევროპის სახალხო პარტიამ წვავედ გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება. მათ ყურადღება გაამახვილეს შერჩევითი სამართლის ნიშნებზე და სასამართლოსა და მედიის დამოუკიდებლობის შეზღუდვაზე. ნატალი საბანაძის, როგორც საქართველოს წარმომადგენლის ევროკავშირში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა დღევანდელი მთავრობის მიმართ ეჭვები გაუქარწყლოს ევროპის სახალხო პარტიას. როგორ აპირებს საბანაძე ამის გაკეთებას?
There is a perception in Georgia that EPP is very partisan.
საქართველოსი ფიქრობენ, რომ ევროპის სახალხო პარტიას საკუთარი ინტერესები აქვს. ყოველ შემთხვევაში მათი გამოხატვის ფორმა ასეთია. არ ფიქრობ, რომ სახალხო პარტია მონოლითურია. მასში შეიმჩნევა რადიკალური პოზიციებიც და გაწონასწორებულიც. მათ ყავთ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად გახსნილები და დაინტერესებულნი არიან. და ისეთები, რომელსაც უფრო მეტის გაგება სურთ. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ელჩის ერთ-ერთი ამოცანაა, მათ ისეთი ინფორმაცია მიეწოდოს, რომელიც მათ სჭირდებათ და დისკუსიისა და დაფიქრების საშუალებას მისცემს გარკვეულ საკითხებზე. მინდა რომ პარტიის იმ წევრებს, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკური განვითარების ერთგული მიმდევრები არიან, ესმოდეთ, რომ საქართველოში ვითარება კომპლექსურია, რომ ის არ არის მხოლოდ შავი და თეთრი.
ჩვენმა თანამოსაუბრემ აქვე აღნიშნა, რომ ზოგადად მიესალმება ევროპის სახალხო პარტიის დაინტერესება საქართველოს მიმართ. მისი აზრით, ეს პარტია ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშ გასაწევ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს ევროპაში. საბანაძემ თანამდებობის დაკავებისთანავე დაიწყო ამ პარტიის წევრებთან შეხვედრები. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია პარტიის წევრებს ესმოდეთ, რომ საელჩოს და ელჩის სახით მათ სანდო პარტნიორი ჰყავთ. რადგან საბანაძე თვლის, რომ არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ ზოგადად ქვეყნის წარმომადგენელია. საბანაძემ გვითხრა, ევროპის სახალხო პარტიის წევრებს შორის კარგი მოკავშირეებიც ჰყავსო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან ინტერვიუს ბოლო ნაწილი მიეძღვნა ვილნიუსის მოახლოებულ სამიტს. ბუნებრივია დაისვა კითხვა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების მიღწევასთან დაკავშირებით. საბანაძემ მოკლედ საკუთარ მოლოდინებსა და შეთანხმების პრეამბულაზე ისაუბრა.
I think it will be extremely important for Georgia. I mean, association.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. მას შეუძლია ევროკავშირთან საქართველოს შეიძლება ითქვას შეუქცევადი დაკავშირება. ხოლოდ ამ გზით შეუძლია ევროკავშირს თავისი გარდამქმნელი ძალის ამოქმედება საქართველოში. ეს არის ის, რასაც ევროკავშირი ყველაზე კარგად ახერხებს, როცა საქმე ახალ წევრებს ეხება. ვიცი, რომ ევროკავშირი დაღალა გაფართოების იდეა და შეიძლება არ სურს ამაზე საუბარი, განსაკუთრებით ზოგიერთ წევრ ქვეყანას. მაგრამ სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს. ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს რამდენიმე მექანიზმს თავაზობს, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გამოგვეყენებინა ევროკავშირის ეს გარდამქმნელი ძალა.
ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენელმა ელაპარაკა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელობაზე, შეთანხმების პრეამბულაზე, რომლის შესახებ ფართო დისკუსია გამართა. შეთანხმების ამ მცირე შესავლით ბრიუსელში ელჩი კმაყოფილია. დოკუმენტში საქართველო მოიხსენიება არა როგორც ევროპის ქვეყანა, არამედ როგორც აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფო. ეს განსაზღვრა, რომელიც საქართველოს თავად არ აურჩევია, საბანაძის აზრით, საქართველოს გეოგრაფიულ კატეგორიას უსვამს ხაზს და არა სიმბოლურ კატეგორიას, რომელიც ღირებულებებსა და მართველობას ეხება.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული ახალი პროგრამა ახალი ევროპა, იგი იყო ინტერვიუ ელჩთან, საქართველოს ელჩთან ბრიუსელში, ნატალია საბანაძესთან. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო პროგრამა, რომლითაც დასრულდა ღამის თავისუფლება. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ ხვალ დილით, დილის 9 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უკვე დილის თავისუფლებას მოისმენთ. მას ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი გაუძღვებიან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.